Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, am văzut în penultimul verset al capitolului 3 că Dumnezeu spune despre copiii lui Israel că vor rămâne multă vreme fără împărat. Cu siguranță ne aducem aminte că de cele mai multe ori atunci când vorbea despre viitorul Israelului, Dumnezeu oferea date cât se poate de exacte. De ce oare a fost folosit acum termenul multă vreme și nu este dat și de această dată un număr exact? Cred că motivul constă tocmai în perioada despre care se vorbește. Aici nu mai este vorba despre robia Israelului, ci despre Israelul de după înălțarea Domnului Iisus. Ori în intervalul dintre plecarea Israelului din țară în anul 70 după Hristos și întoarcerea lor în teritoriu, Domnul a chemat la el și continuă să o facă și în prezent oameni dintre neamuri, construind astfel biserica sa. Vreau să vă spun de la bun început că eu cred că trăim în zilele de pe urmă. Poate vor fi unii care vor spune, crezi deci că Domnul va reveni curând? Ei bine, nu știu cât de curând se va petrece acest extraordinar eveniment, pentru că trăim zilele din urmă de 20 de secole. Domnul Iisus a spus, iată eu vin curând, și aceste cuvinte au fost puse în urmă cu 2000 de ani. Din acest motiv nu am dreptul să spun că El va veni mâine seară sau săptămâna viitoare, la anul sau peste 10 ani. Nici măcar nu pot spune că va veni secolul viitor, n-am de unde să știu. Cred însă că ne apropiem de aceste evenimente și totul va începe cu ridicarea bisericii la cer. Motivul pentru care în cartea Osea nu ne este prezentată o dată este acela că în Scriptură biserica nu are niciun nume și nici nu este legată vreo cifră de ea. Noi, cei care aparținem singurei biserici adevărate, suntem deja cetățeni ai împărăției cerurilor fără a purta vreun nume. Știu că unii dintre dumneavoastră, cei care mă ascultați, credeți că este vorba despre o biserică anume, poate cea ortodoxă, catolică, baptistă sau o alta. Vă dau o veste. Biserica nu are astfel de etichete. Scriptura nu vorbește niciunde despre un anumit tip de biserică. Cuvântul grecesc eclesia înseamnă doar cei scoși afară. El cheamă și astăzi oameni la sine, oameni care alcătuiesc biserica vie, mireasa Domnului Iisus. Aș avea o sugestie pentru numele bisericii. În pilda mărgăritarului de preț, înregistrată în Matei, capitolul 13, versetele 45 și 46, mărgăritarul reprezintă biserica pe care negustorul, adică Domnul Iisus, a cumpărat-o. A plătit un preț mare pentru ea. Dacă i-aș da un nume bisericii, poate i-aș spune mărgăritarul. Ați auzit vreodată până acum de Biserica Mărgăritarul? Odată i-am spus unui prieten că frecventez Biserica Mărgăritarul, iar el a crezut că glumesc, dar vorbeam serios. Biserica nu are nici număr, nici date. Dacă l-ați fi întâlnit pe Simon Petru cu o oră înainte ca Duhul Sfânt să se fi coborât în ziua cinzecimii și l-ați fi întrebat, știi ce se va petrece peste o oră? Iar el ți-ar fi răspuns, nu, ce se va petrece? El nu știa, pentru că biserica fusese doar anunțată și nu se cunoștea nimic în legătură cu data apariției ei. Nu ni se dau date cu privire la răpirea bisericii. Din acest motiv ni se spune căci copiii lui Israel vor rămâne multă vreme fără împărat. Israelul avea să stea multe zile fără un împărat. Sunt unii în zilele noastre, în acea zonă a globului, care pretind că pot să spună cărei seminții aparțin. Mă cam îndoiesc, dar în definitiv este afirmația lor. Cu toate acestea, nu există izraelit în viață, în zilele noastre, care să poată spune sunt din descendența lui David și am dreptul la tron. Singurul care poate face această declarație în acest moment este la dreapta Tatălui. El este Domnul Iisus Hristos, Regele Regilor și Domnul Domnilor, Cel pe care Israelul acum 2000 de ani l-a respins. Când Dumnezeu spune că Israelul va rămâne fără căpetenie, aceasta înseamnă că nu există niciun pretendent, niciun succesor la tron. Dacă Domnul Iisus Hristos nu este și Mesia lor, atunci ei n-au pe nimeni și nici nu se așteaptă la apariția vreunuia. Dar ce vrea oare să spună când vorbește despre jertfă? În Evanghelia după Luca, în capitolul 21, versetul 24, citim: vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi luați rob printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. De aceea, mulți sunt de părere că ar trebui să ne plasăm aproape de sfârșitul vremurilor neamurilor, deoarece acum Ierusalimul aparține Israelului. Oare, într-adevăr, Israelul are Ierusalimul? Toate locașurile sfinte se află astăzi în mâinile musulmanilor, catolicilor, greco-catolicilor, bisericii armeniene, romano-catolice și toți au construit catedrale sau biserici pe aceste locuri. Israelul nu deține locurile sfinte și nici nu îndrăznește să se apropie de ele. La sugestia unei persoane de a fi mutată moscheea lui Omar pentru a fi reconstruit templul, un evreu a răspuns: ar însemna să începem cel al treilea război mondial. Și eu cred că în această direcție ar evolua lucrurile. Israelul nu deține zona templului și în ziua de azi acolo nu se aduc jertfe. Singurul loc sfânt pe care îl mai au evrei este zidul plângerii. Nu au jertfă și nici nu pot avea alta decât cea pe care ne bazăm și noi, adică jertfa de sânge a Domnului Iisus Hristos. El a murit cu 2000 de ani în urmă în afara vechii cetăți, s-a înălțat dintre morți și astăzi stă la dreapta Tatălui în ceruri. Acum, vorbind despre căpetenie, despre jertfă, mai înțelegem, dar oare ce vrea să spună Dumnezeu când vorbește despre chipul de idol? Ne aducem aminte că Dumnezeu nu a dat poporului evreu nicio imagine. Ba, dimpotrivă, le-a spus să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. În schimb, le-a dat alte lucruri, de exemplu un efod și un terafim. Efodul era haina sfântă pe care o purtau preoții. Terafim erau mici obiecte pe care evreii le purtau cu ei ca aducătoare de noroc și la care începuseră să se închine. Dumnezeu spune aici că poporul se va depărta de idolatrie și că nu va mai avea niciun obiect asociat practicilor idolatre. Acesta este singurul lucru pe care îl pot spune despre Israel în zilele noastre. Nu mai este un popor idolatru. Deși nu s-a întors cu fața către Dumnezeu, s-a depărtat de idolatrie. Dar iată și ultimul verset al capitolului 3, versetul 5. După aceea, copiii lui Israel se vor întoarce. După aceea s-a dovedit a nu însemna anul 2000. Eu nu știu cărei date îi corespunde această expresie, dar conform cuvântului lui Dumnezeu, evreii se vor întoarce în teritoriile proprii. Atunci când se vor întoarce, o vor face în felul următor. Vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor și pe împăratul lor David și vor tresări la vederea Domnului și a bunătății lui în vremurile de pe urmă. Voi spune acum ce probabil vă va surprinde. Poporul s-a reîntors în teritoriul dat de către Dumnezeu și ceea ce s-a petrecut acolo este uimitor, dar nu este vorba despre împlinirea profețiilor biblice. Pentru că profeția spune că atunci când poporul se va întoarce în țară, se va întoarce și către Dumnezeu. Ceea ce în prezent nu se petrece. Aceasta este părerea cel puțin doi cercetători ai profețiilor care susțin că poporul evreu va mai fi dat afară odată din teritoriu înainte ca profeția aceasta să se împlinească literal. Atunci când se vor întoarce în țara lor, se vor întoarce și cu inimile către Dumnezeu. Există multe dovezi că Israelul nu s-a întors și spre Dumnezeu. La una din aniversările naționale ale Israelului, motoul întregii aniversări a fost "Știința aduce pacea în țară". Scripturile spun că Mesia este cel care va aduce pacea. Și nu spre Mesia se îndrepta atunci atenția evreilor, ci spre știință. Își doresc prosperitate, își pun încrederea în economie. Se spune că la una dintre întâlnirile oamenilor de afaceri evrei, o întâlnire care discuta viitorul economiei Israelului, a participat un membru al familiei Rockefeller, un altul al familiei Ford, cu siguranță unele din cele mai puternice familii din punct de vedere economic. S-au adunat nenumărați mari oameni de afaceri care au investit fiecare cel puțin $1 milion în această țară. Rezultatul acestor gen de întâlniri este vizibil astăzi când orașele din Israel înfloresc în ciuda problemelor pe care le întâmpină. Unui binecunoscut misionar în Israel i s-a pus următoarea întrebare. Câți creștini autentici sunt în zilele noastre în această țară? Misionarul, un tip inteligent care cunoaște mai multe limbi străine, un fost profesor care s-a întors la Dumnezeu și care acum lucrează în Israel, a spus: astăzi în Israel sunt mai puțin de 300 de izraeliți care cred în Domnul Isus. Știu că o afirmație de acest gen poate crea multe discuții și neînțelegeri, deoarece sunt alții care susțin că sute de evrei se întorc în fiecare zi către Dumnezeu. Adevărul este că sunt mai mulți creștini arabi în Israel decât evrei creștini. Activitatea misionară în această țară este dificilă și din această cauză aici nu sunt prea mulți misionari. Israelul este pe drumul către Dumnezeu. Nu cred că se poate afirma că a ajuns deja la Dumnezeu. Mai are ceva cale de parcurs. Știu că părerea mea conform căreia întoarcerea evreilor în Israel nu reprezintă împlinirea profețiilor Vechiului Testament este contrară multora dintre convingerile teologilor contemporane. Atunci când luăm în considerare întregul cuvânt al lui Dumnezeu, și nu doar un verset de aici, unul de dincolo, nu putem să trecem cu vederea faptul că cele profețite nu sunt verificate de starea din prezent a acestui popor. Dragii mei, foarte multe lucruri ridicole iau naștere atunci când sunt scoase versete din contextul lor și pe baza acestora se începe construirea și apoi răspândirea unor teorii. Un alt exemplu de așa numită profeție împlinită este cultivarea portocalilor în Israel, de exemplu. Unii văd în portocal butucii străini, despre care vorbea profetul Isaia în capitolul 17 la versetul 10. Cu toate acestea, în Cântarea lui Solomon, unde se vorbește despre meri și roadele lor, este vorba de fapt despre portocali. Portocalii cresc în această zonă și se crede că de aici acești pomi au fost duși în Spania și apoi în Florida, California și în alte zone ale acestei lumi. Israelul cultivă portocali și aceștia nu reprezintă butuci străini. Vă spuneam cât de ridicole pot deveni unele lucruri. De aceea, dragii mei, este necesar să stăm lângă cuvântul lui Dumnezeu pentru a ne feri de riscul pe care îl reprezintă unii dintre fanaticii profețiilor zilelor moderne. O altă frază cunoscută nouă este legată de vremurile din urmă. De data aceasta însă cuvântul ne spune că vor tresări la vederea Domnului și a bunătății Lui în vremurile de pe urmă. Vremurile de pe urmă aparțin încă viitorului. Se referă la națiunea Israel și la intervalul de timp care va fi marcat de debutul Marelui Necaz și se va sfârși cu cea de-a doua venire a Domnului Iisus și intrarea în împărăția de 1000 de ani. Am ajuns astfel la capitolul 4. Din acest punct al cărții nu vom mai afla multe detalii legate de viața personală a profetului. De fapt, începând chiar cu ultimele două versete ale capitolului precedent, viața privată a lui Osea părăsește primul plan al scrierii, accentul căzând asupra Domnului și asupra națiunii necredincioase care alesese să se prostitueze părăsind credința adevărată. Așadar, ne îndepărtăm de aspectele personale ale vieții profetului, iar capitolele cuprinse între 4 și 14 vor fi strict profetice. Marcat de experiența dureroasă din propria casă, Osea se înfățișează acum înaintea poporului. Știe ce simte Dumnezeu față de popor. Tot ceea ce s-a spus până în acest moment a avut caracter general. Dumnezeu spusese: au păcătuit înaintea mea, s-au prostituat și mi-au fost necredincioși. Acum urmează ca Dumnezeu să-i aducă în camera de judecată unde o să rostească acuzațiile pe care să le și instrumenteze apoi. Mesajul capitolului 4 este că Israelul s-a făcut vinovat de fără de lege, imoralitate, ignorarea cuvântului lui Dumnezeu și idolatrie. Putem compara acest capitol cu primul din cartea Isaia în care profetul se adresează regatului din sud anunțându-l care este acuzația pe care le-o aduce Dumnezeu. Cred că păcatele de care se făcea vinovată Israelul sunt aceleași cu păcatele de care se face vinovată națiunea noastră. Este adevărat că națiunea Israel era aleasă a Domnului, iar el le dăduse legea mozaică. Cu toate acestea, trebuie să înțelegem următorul lucru. Legea dată de Dumnezeu este aceeași pentru fiecare națiune care vrea să fie binecuvântată. De aceea sunt de părere că națiunea noastră este vinovată de aceleași lucruri de care se făcea vinovat Israelul atunci când Dumnezeu l-a judecat și l-a trimis în captivitate. Cine nu este de acord cu mine, spune de obicei, da, dar noi nu suntem o națiune idolatră. Dragul meu ascultător, invidia este o formă de idolatrie și eu nu cunosc vreo națiune mai lacomă și mai dispusă să se închine în fața banului decât națiunea noastră în aceste zile. Poate ați mai citit cartea Osea și cu alte ocazii și ați arătat cu degetul spre Israel spunând cu câtă nerușinare și-au întors fața de la Dumnezeu. Dragii mei, vă sfătuiesc să priviți în jur, să vedeți dacă nu cumva aceleași păcate ne caracterizează și pe noi. În primul verset al acestui capitol, Domnul declară că Israelul nu-L cunoaște. Deci, primul verset al capitolului 4. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu copiii lui Israel, căci Domnul are o judecată cu locuitorii țării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. Dumnezeu declară trei lucruri. Nu există milă, adevăr, iar numele Lui nu este cunoscut. Idolatria reușise să spele creierul acestui popor. Deși Dumnezeu instruise să fie miloși, poporul ajunsese fără milă. În cartea Levitic, în capitolul 19, versetul 10, găsim cuvântul lui Dumnezeu adresat poporului. Nici să nu culegi strugurii rămași după cules în via ta, și să nu strângi boabele care vor cădea din ei, să le lași săracului și străinului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Cu alte cuvinte, Dumnezeu le spusese, acesta este modul meu de a avea grijă de cei săraci și la fel să faci și tu. De ce? Pentru că eu sunt Domnul, un Dumnezeu sfânt. Poporul însă uitase aceste cuvinte. Domnul nu mai era cunoscut în mijlocul lui, nu mai avea milă. Da, religia exista, dar fără cunoașterea adevărată a lui Dumnezeu. Observați că încălcau până și cele 10 porunci. Fiecare jură strâmb și minte, ucide, fură și preacurvește, năpăstuiește și face omoruri după omoruri. Prin fiecare din aceste păcate pe care le comitea, poporul încălca cele 10 porunci. Citiți-le, vă rog, din capitolul 20 al cărții Exod. Să nu depui mărturie falsă, să nu omori, să nu furi, să nu comiți adulter, și ei le făceau pe toate, implicând chiar membrii propriilor lor familii. Aș vrea acum să vă spun ceva și doresc să mă urmăriți cu atenție. Dumnezeu a dat cele 10 porunci, care reprezentau doar o parte a legii mozaice poporului Israel, exprimându-și prin aceasta voința sa în ce privește curăția unui popor sau unui persoane. Biserica zilelor noastre nu trebuie să țină cele 10 porunci pentru a-și căpăta mântuirea sau pentru că doar așa își poate trăi viața. Acest lucru nu înseamnă că biserica are dreptul să încalce poruncile lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat la un nivel mai înalt, dându-ne posibilitatea să trăim prin puterea Duhului Sfânt. Cu toate acestea, datorită faptului că prin intermediul celor 10 porunci Dumnezeu și-a exprimat voia, acestea reprezintă un model de legi pentru fiecare națiune în parte. Națiunea Israel, pe care el a ales-o și cu care a avut de-a face, oferă modelul pentru celelalte națiuni ale globului. În Europa de azi există o așa numită civilizație creștină. Nu a fost niciodată creștină în adevăratul sens al cuvântului. Ea doar s-a asemănat cu creștinismul datorită faptului că legile țărilor europene erau formulate pe tiparul celor 10 porunci. Aceste legi sunt valabile pentru toate națiunile. Dumnezeu a spus să nu omori, să nu poftești nevasta aproapelui și mai sunt consemnate pe paginile Scripturii lucruri pe care El le condamnă. Dumnezeu condamnă beția, homosexualitatea. Atunci când vorbește de păcatul homosexualității, El folosește cuvinte foarte aspre. Dumnezeu spune că atunci când o persoană va tolera un asemenea comportament, El o va abandona, o va părăsi. Dumnezeu a părăsit națiunea Israel îngăduind ca ea să plece în captivitate. Poporul era vinovat de tolerarea unor asemenea păcate. Și conaționalii noștri se fac vinovați de păcate asemănătoare. Nici noi nu-L mai cunoaștem pe Dumnezeu. Ne declarăm un popor creștin. Declarăm că avem o religie înaltă. Într-adevăr, sunt biserici la fiecare colț de stradă, iar duminica dimineața auzi clopote pretutindeni, dar, în realitate, doar un mic procent din populație frecventează biserica și doar foarte puțin mai sunt cei transformați de cuvântul Evangheliei. În fiecare cameră de hotel sau motel în care mi se întâmplă să stau, există câte un Nou Testament, dar mă tem că foarte puține dintre ele sunt vreodată deschise. Diverse misiuni creștine raportează că primesc numeroase scrisori în care oamenii povestesc cum s-au întors către Dumnezeu și mă bucur de fiecare dată când îmi parvin asemenea vești. Știu, pe de altă parte, că multe dintre exemplarele pe care ei le răspândesc sunt neutilizate. Ce vreau să spun este că, deși avem acces liber la Biblie, suntem de fapt o națiune de ignoranță a ei. În țara noastră, cuvântul lui Dumnezeu nu este cunoscut. De exemplu, unul dintre politicieni spunea cu ceva vreme pe unul dintre posturile de televiziune că cele patru evanghelii se contrazic. Acest om nu doar dezinforma, ci și interpreta eronat. Mi-aș fi dorit să pot cere un timp egal cu al lui la același post de televiziune pentru a-i demonstra că absolut nicăieri nu se contrazice cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când un om face o asemenea afirmație, el dă dovadă de o măreață ignoranță față de Biblie. Un alt ziarist spunea la un moment dat că acest cuvânt al lui Dumnezeu este ridicol. Consumul de alcool este un alt păcat care caracterizează națiunea noastră în aceeași măsură ca și a Israelului. Oamenii vorbesc astăzi despre costul mare pe care îl plătesc pentru traiul zilnic, despre cât de mult ne costă parlamentarii și au dreptate. Însă cât sunt cei care se ridică împotriva consumului de alcool? Ni se spune că milioane de muncitori sunt dependenți de alcool. Poate veți spune, pastore, asta nu e treaba ta. Dragul meu ascultător, amvoanele din ziua de azi au devenit extrem de tăcute și rezervate în fața unor asemenea subiecte, însă trebuie să recunoaștem că guvernul țării noastre și națiunea în întregime sunt adâncite în imoralitate și nu-și mai pun problema respectării sau încălcării celor 10 porunci. Nu se poate ca o asemenea stare de fapt să nu lase urme. Un procent alarmant de decese pe străzi și nu numai este determinat de consumul abuziv de alcool. Au existat proteste față de războaie, dar n-am auzit să fie existat vreun protest în fața unei cârciumi sau unei bodegi. Dragii mei, lucrurile acestea reflectă starea spirituală a poporului nostru, așa cum o reflecta pe a Israelului. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să luăm atitudine, o atitudine pozitivă și constructivă. Noi, cei care înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, suntem chemați să fim lumină. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.